Yepliyer Adatlıq Radiosu. Yer terimiz xayırlı olsun Hormatlı Radiodun beyizler. Şuun 2020 yılın 15. sentyavr heptanın fişin bauni. Eferde xabarlar gündelugu şuunki programamızda. Türkmenistan'da lokmandırın öz eslegilerden iyirten çıkayan yerdeler köpeler. Türkmen bankları studentlerin oku tölöğülerini öz vaxtında geçirmeyer ve beylik mağlumatları dinlerdiniz. Yepleşigimizin esası bölümünü başlamazdan odol teyadirikler dinlen. Oların mazmunu lensizi men gödül kudayverdiyi ve tanış ediyarım. Kremlin tanqidchisi Aleksey Navalniyning 2 yarani dastlabki natijalariga ko'ra Sibirning Tomsk shahrida yerli parlamentdagi o'rinlari ega bo'ldilar. 14 sentyabrda yaratilgan natijalarda hukumat boshidagi Yedinaya Rossiya partiyasining tutish yurti o'nchi turli regionlardagi yerli saylovlarda ko'pchilikning yengish qadananligi e'lon etildi. Kseniya Fadeyevaning va Andrey Fatevning Tomsk shahrining 2 saylov okrugunda o'nga saylananligi kechin ayda Navalniyning birdan kesilmaganing idiyani qavat keldi. Germaniyaning Lukmanlari opozitsion siyosatchining Nevichok kimiki toporuna degişli terik nerv agenti bilen zehirlenenligini aydarlar. Bu aralıkta regiondaki saylovy şäherler tarapynan 14 sentyabrda çap edilen ilkinji netijelere görä dolandyrjy Yedinaya Rossiya partiyasy Tomskda geçirilen ses berişlikde 24%den gowrak ses alıp birinji orunda durýar. Resmi maglumata görä Sibiriň başga bir şäherinde Novosibirskde Navalniýning yerli toporunyň başlygy Sergey Boyko 11-nji we 13-nji sentyabrda geçirilen ses berişlikde şäher geňişinde bir orun gazanypdyr. Saylovlar köp ortiýetliniň ýaşaş derejesiniň petelmegi we hökümetiň koronavirus pandemiýasyna garşy alyp barýan çäreleriniň nägililigi sebäpli prezident Vladimir Putin goldaýan dolandyryjy partiýa irada arasynda isleksizligiň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Navalny Yedinaya Rossiya partiýasyna garşy çykmak boýunça akyllı saylow strategiýasyny öňe sürdi we Sibirdäki şäher geňeşliklerini onlarça kandidat hödürledi. Bütün dünýä saglyk guramasy täze koronavirusyň ýaýramak depkinine degişli gündelik sanyň ýokurlanýanlygy Xatawal dey dünýäde 24 sagatyň dowamında ýene 307,930 adam keselipdir. Bu bir heptäniň dowamında bir güne degişli iň ýokary gorkuzujydan 1000 töwerek adam artyk. Bütün dünýä saglyk guramasy 13-nji sentýabrda 24 sagatyň dowamında 5,500 töwerek täze ölümiň xatawalanlygyny we ölenleriň jemi sanynyň 917,417 adama ýetenligini aýdýar. Kesel ýokuşmasy iň köp ýüze çykan ýurtlar Hindistan, Birleşen Ştatlar we Braziliýa. Беларусьин президент Александр Лукашенко Ортетин президенти Владимир Путин белән душма өчен Сочи шәһәренә барды. Бу душлык кечен айда Беларусьта булган җәдәлле сайлаулардан соң Лукашенконың ишеннән аерылмагын таләп итеп кечерлегән демонстрациялар башланды. Яри ике юрдын президентларның арасындагы илкинҗи йөз-йөз гәпләшүкләрдер. Лукашенко улы догоным дип атландырган Путин белән сентябрьдә мөһим гәпләшүк кечерҗәген әйтеп, Беларусьин президенты халкын каршылыгы белән йөз-йөз булган дөрендә өдүнең аврайдан качмаганлыгын күрсәтмәгән Şer. Putin'in metbuat kulluğu gepleşiklerde etatı ünsün Ortiyat Belarus strategiki hizmettaşlığı mundan beylek östürmeğun etatı metelelerine gönük durulacaktığını şeyledi bilelikteki iyiri proyektlerin durmuşa geçirilmegine şolsağında sevda aktisadiyet energi medeni ve gumanitar uğurları hem de bileleşik devletinin içindeki integrasiya itergi vermek uğurlarına ayratin seyredilecaktığını haber verdi Belarus 1994 yıldan veri hakimiyet başında oturan Lukashenko 9. Ağustos'ta geçirilen sayılı larda yengice deyilip ıglan edileli bari günde demonstrasiyalar geçirilir. Protestçilere görkudulayan rehimsiz batışlar mönglər çadımın polisiya tarapından tosaq edilmege ve urlup yenjilmege Birleşen Ştatlar ve Evropa bileleşegi tarapından yadgırıldı. Şveçariya ve Özbekistan merhum prezident Islam Kerimovun ulgiydi Gulnara Kerimovanın ona karşı qotgılan cinayeti iş sebeple ele salınan 130 milyon dolar idaşkende vermek var adı ılalaştılar. Şveçariyanın hükümeti 11. sentyavrda hükmani del çarçoğ Bu şertnama laýyklykda ýygyna gaýtarylan emlekleriň Özbekistan halkynyň peýdasyna ulanyljakdygyna garaşýanlygyny aýtdy. Beýanatda aýdylyşyna görä, assosiýanlyk we güdükçülük mehanizminiň döredilmegi pulyň gaýtarylyp berilmegi üçin talaplaryň biridir. Karimova garşy jinayet iş sebäpli 2010-njy ýylda Şweýcariýa onuň hasaplaryndaky 880 million amerikan dollaryny döndürdi, şolardan 131 million dollar konfiskasiýa edildi. Galan seriýerler döndürilip saklanýar we beýanamada çarçowaly şertnamanyň jinayet işinde konfiskasiýa edilen beýlek emlekleri hem öz üçine aljakdygy nyktalýar. May aýynyň başynda Özbek hökümeti Daşkendiň Karimova tarapyndan bir kanun eýlenen 10 million dollarlyk emlekleriň Fransiýadan gaýtarylandygyny aýtdy. Daşkent 2017-nji ýylda Karimovanyň tosag edilendigini ýygnan edeninden beri daşary ýurtlardan 1 milliard dollardan gowrak pul sorady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.